ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ናይ ዓሲምባ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዛዕባ ዘሎ ዝበሎ ኩናት 6 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ትማሊ ኣውፂኢሎም። እቲ ኩናት ክጅመር ከሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ተባሂሉ እንተነበረ እውን እቲ ኩነታት ግን ንህዝቢ ትግራይ ንምንብርካ ክስራሕ ዘሎ እዩ ዝበለ ዓሲምባ ካብቶም መርኣያታት ሓደን ቀንድን ኢሉ ዝጠቐሶ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ምስታፉን ሃብቲ ህዝቢ ትግራይ ምዝራፍን እዩ ይብል። ነቲ ኣባህላ ግን ፓርቲ ብልፅግና ትግራይ ኮነ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡውን መንግስቲ ኤርትራ ነፂጎም እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ኣቦ መንበር ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ዓሲምባ ኣቶ ዶሪ ኣስገዶም ኣዘራሪቡ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መግለፅን መስተጋገሪ ምምሕዳር ትግራይ ዝተቋረፁ ኣገልግሎታት ናብ ዝነበሩ ንምምላስ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕርታትን ሓዊሱ ኣዳልይዎ ኣሎ። ኣቶ ዶሪ ዕላማ ናይቲ መግለፂ ብምብራህ ይጅምር።
ክልልና ክልል ትግራይ ከቢድ ኩናት ይካየድ ኣሎ። ምናልባት ኩናት ብፈደራል መንግስቲ ቅድሚ ህዚ ተወዲኡ ተባሂሉ ነይሩ፣ ግን ኣይተወደአን ይቕፅል ኣለዎ። በዚ ኩናት ብጣዕሚ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ትግራይ ተሓስዮም ኣለዉ። ብዙሓት ሰባት ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለዉ። ካልኦት እውን ናብ ውሽጢ ትግራይ ዝተፈናቀሉ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ናይ መብራህቲ ከምኡውን ናይ ትራንስፖርት ኩሎም ግልጋሎታት ዝበሃሉ ዋላ ማይ እውን ሰባት ተተሓዘ ስለ ዝኾነ ማይ እውን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት የለን። ባንኪ ስለተዓፀ ከዓ ሰብ ቅርሺ ኣውፂኡ ኣብ ዕዳጋ ክጥቀመ ኣይከኣለን። በዚ ምክንያት ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣብ ከቢድ ሓደጋ እዮም ዝርከቡ። በቲ ካሊእ ወገን ከዓ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣብ ህዝብና ከቢድ ጨፍጫፍ የካይደ ኣሎ። ንብረትና እውን እናዘረፈ ይወስድ ኣሎ። ነዚ ከዓ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዚ ኩነታት እዙ እናርኣየ ንሓምሳ መዓልቲ ዝኣክል ሕጊ ከኽብር እየ ናተይ ፀገም ምስ ህወሓት እዩ ይብል። ግን ሕዚ ብትጭቡቅ ዝረአ ዘሎ ምስ ህወሓት ከይኮነት ምስ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ዘረጋገፁ እቶም ዝገለፅክዎም ካልኦት ብርክት ዝበሉ መረዳእታታት ኣለውና። እዚ ኩናት እዙይ ፀጠው ንክብልን እቲ ሕብረተሰብና ካብቱ ኣትይዎ ዘሎ ዓብዪ ሓደጋ ንክወፅእ ኩሉ እቶም ተሰዲዶም ዘለዉ እውን እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ እውን ግልጋሎታት ክረኽቡ ካብኡ ከዓ ምናልባት ረድኤት ዝህቡ ኣካላት እንተሃልዮም እውን ረድኤት ዝህብሉ መንገዲ ንክፍጠር ህዝብና ከይሃልፍ እዚ ዕላማ ዝገበረ መግለፂ ናውፂና ዘለና።
ዛግድ ክንደይ ዝኸውን ሰብ ዝሞት ኣሎ? ክንደይ ዝኸውን ዝኣከኹ ማሓበሬታ ኣሎ?
ብኣሃዝ ብትክክል ንምግላፅ ሕዚ ተዳልዩ እውን ስለዘይፀናሕኩ እሱ ንምግላፅ ምናልባት ካልእ ግዜ እውን ንክራኸብ ንኽእል ኢና። ግን ብድምር ክትሪኦ ከለካ ሕዚ ኣብ መቐለ ዋላ ሰላማውያን ሰባት ብዙሓት ሞይቶም እዮም። ኣብ ውቅሮ፣ ዓዲግራት፣ ዛላምበሳ ከምኡ ውን ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ሽረ፣ ሕሞራ፣ ማይካድራ ኣበን ከም ቁፅር ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኣብዘን ገጠራት ትግራይ እንዲ ዕንበር ካብ ወፃኢ ኣብተን ከተማታት ዋላ ሕዚ እውን ኣብ ኢሮብ ዋላ ኣብ ሰበያ ከባቢ ብለ መካዳ እውን ዝተጎድኡ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘሎ እውን ንሕና ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ። ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉ ከም ዘለዉ ግን ብዙሓት መርትዖታት ኣለዉ እዮም።
ውድብኩም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊፅካለ ኣለካ፣ እንታይ መርትዖኹም?
ንእቲ ፐርሰንት ርግጠኛታት ኢና። ሓደ ህዚ ወላ ኣብ ኢሮብ ከይድካ ዓዲተና ኣብ ደውሃን ካብኡ ከፂሉ እውን ኣብ ሰበያ ዋላ ምፃን ኣብዚ ኣብዚ ዕዳጋ ሓሙስ ከይተረሰብኩ ኣብዚ ህዚ ኣነ ሶማልያ ካብ ውቅሮ ንመቐለ ዝኣት ሰብ ረኪበን ሶማሊ ካብ ውቅሮ ከይተረፈት ከምዝነበሩን ካብኡ ንብረት ይዘርፉ ከምዝነበሮም ዋላ ብስሩ ነበርቲ ዝኮኑ ሰባት እውን ብስልኪ ረኪበ እየ። ካብ ዓዲ ኢሮብ እውን ኣጋጣሚ ዝመፁ መቐለ ዝኣተዉ ሰባት ስለነበሩ ንሳቶም እውን ዘረጋገፅኩና ንሱ እዮም። ስጋር ህዚ ኣብ ብዙሕ ዋላ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ቴምቢን ኩሉ ንሳቶም ከም ዘለዉ እዩ። እዚ ዝሕባእ እውን ኣይኮነን ካብኡ ዘሎ ነባሪ ዘረጋገፆ ነገር ይሕብረልና ስለ ዘሎ ካብኡ ተበጊስና ኢና ንሕና ከዓ ንዛረብ ዘለና።
ሰራዊት ኤርትራ እዚ ንብረት እናዘረፉ እናወሰዱ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል እናርኣዩ ስቕ ኢሎሞም ዝበልካዮ ኣንቶ እንታይ እቲ መርትዖካ?
ካብኡ ዝመፁ ሰባት እኮ ይነግሩና ኣለወን። ሕዚ ካብ ዓዲግራት ዋላ ካብ ውቅሮ ዋላ ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ዝመፁ ሰባት ብዕሊ እሱ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ንሳቶም ናይ መከላከያ ሰራዊት ሱቅ ኢሎም እዮም ዝርእዎም ምንም ነገር ኣይገብሩን ዘለዉ እዮም ዝበሃል ዘለዉ። ቶም መራሕቲ ብልፅግና ኣብቲ ክልል ዘለውን እኮ ቶም ግዜውን ምሕዳር ኣብቲ ዝገበርዎ ኣኸባ ብዕልቲ ህዝቢ ነጊርዎም እዩ፣ ግን ምንም ጠጠው ከብልዎ ይኽኣሉን። ስለዚ ታሪካዊ ስሕተት እዩ ዝፍፀም ዘሎ። ሰው እዙ ሰዓን ብዙሓት መርትዖታት እኒው እዮም።
ኣብቲ መግለፂኹም ክውሰድ ኣለዎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢልኩም ዝቐመጥኩመን ነጥብታት ኣለዋ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኣብታ ናይ ሻድሻይ ነጥቢ ኣብ በንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተፈፀመ ጭፍጨፋ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ፌደራል መንግስቲ እውን ሓላፍነቱ ብዝግባእ ክዋፅእ ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ዓንቶ እውን ካብ ትግራይ ዝተቐትሉ ስቪላት ትገልፅ ኣለካ፣ ማይ ካድራ እውን ስቪላቶም ዝተቐትሉ ገሊፅካ ኣለካ እሞ እቲ ናይ ማይ ካድራ ጭፍጨፋ ዝበሃል ንሱን ስለምንታይ ዘይጠቀስኩም ሞ ምስቲ ናይ ቤንሻንጉል እውን ኣተሓሒዝካ?
ኣብ ልዕሊ ንፅዋት ዜጋታት ከምኡ ዓይነት ከትለት ክፍፀም ኣይነበረን ኢልና ቅድሚ ሕዚ መግለፂ ውፅኢና ኢና። ዝተፈፀመ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ቅድሚ ሕዚ ኣውግዝናዮ ኢና። መን ፈፂምዎ ንዝብል ግን ገና ቶም መርትዖታት ዘለው እኩላት ስለ ዘይኮኑ ኣብቲ መግለፂና እውን ሰብኣዊ ጥሕተት ይፍፀመ ኣሎ፣ እቶም ሰብኣዊ ጥሕተታት ገለልተኛ ኣካል ክፃረ ኣለዎ ዝብል ዘቕመፅናዮ እውን ን እውን ዝሓውስ ስለ ዝኾነ ኣብኡ እዩ ዝካተት። በንሻንጉል ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ እዩ እቲ ጉዳይ እውን ተኣልይዎ ይከኣሉን። በንሻንጉል ጉምዝ ምሕዳር ይኹን ወላ ፌደራል መንግስቲ ትኩረት ኣይሃቦም ዘሎ። ምናልባት ቅድሚ ትማሊ ጠቅላይ ሚኒስተር ናብኡ ከይዱ ዝገበሮ ነገር ነይሩ፣ ግን ብድሕሪኡ እውን ቲ ጨፍጫፍ ቀፂሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ብርክ ዝበሉ ምፅዋሃን ሰባት እዮም ሞይቶም ዘሉ። እዙይ ብኣግባቡ ከኣሊ ዘይኽእል መንግስቲ ምህላው ዋላ ክትክልል በንሻንጉል ይኹን ዋላ ብፌደራል እውን ከምዚ የለ ዘመላኽተካ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብተደጋጋሚ እውን ጥቕዓት ዝበፅሖም ዘለዉ ኣካላት ይገልፆ ኣለዉ፣ ግን እዙይ ምንም መፍትሒ ስለ ዘይሃብዎ ሕዚ ምናልባት ትኩረት ገይሮም ንክፈትሕዎ መፍትሒ ንኸምፅሉ ኢና እቲ መግለፂ ውፅኢና ዘለና።
ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ከብቅዕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል?
እቲ ጦርነት ኣብ ትግራይ ንክካየድ ዋላ ናይ ህወሓት ናይ ብልፅግና ናይ ክልቲኦም ፀገም እዩ ኢና ንብል ንሕና። ማለት ሰብ ክጋገ ይኽእል እዩ፣ እቲ ጌጋ ከዓ ኣብ ልዕሊ ጌጋ ጌጋ ይኮን ክትፍን ማለት። ስለዚ ብጣዕሚ ንሕና ዘተሓሳስበና ጉዳይ ኣብዚ ጦርነት እዙይ ናይ ሓደ ሃገር ዜጋ እዮም ዝሓልፍ ዘሎ። ትግራዋይ እውን ኢትዮጵያዊ እዩ፣ በቲ ዝመፅ ዘሎ እውን ኢትዮጵያዊ እዩ፣ ዋላ ብወገን ኤርትራ ዝመፅ ዘሎ እውን ኣሓዋትና እዮም። ሓደ ህዝቢ እዩ ዝሃልፍ ዘሎ። ስለዚ ሓደ ህዝቢ ንኸሃልፍ ጦርነት ንኽፋት ብጣዕሚ ዓብዪ ጌጋ እዩ። እዚ ጦርነት እዚ ከዓ ሕጊ ንምክባር እዩ ተባሂሉ ሕጊ ንምክባር እንተኮይኑ ቶም ዘጥፍኡ ገበነኛታት ቀስ ኣቢልካ ናብ ሕጊ ምቕራብ ተኽኣለ። ግን ጦርነት ጌርካ ህዝቢ ክባሳበስ ምግባር ኪሳራኡ ከምቲ ህዚ ንሪኦ ዘለና ዝዓበየ እምበር ምንም ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ዘምፅ እውን ኣይኮነን። ሰንኪ ዝዙ ጦርነት እዙ እኮ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካን ማሕበራዊ ቅልውላው እኮ እዩ ዘለዎ። ብፍላይ ምስራቅ ኣፍሪካ ሱዳን ኦረዲ ናብ ውግኣት ያላ፣ ካልኦት ኬንያ፣ ሶማልያ ኩለን ኣብዚ ጉዳይ እዙ ኣትየን እየን ዘለዋ፣ ዋላ ግብፂ እውን ኣላ እያ። ሶ እዙ ከይዱ ከይዱ ናበይ ዝኸድ ዘሎ ብኣፍሪካ ደረጃ እዩ እዚ ጉዳይ ዓብዪ ተንፈጢሩ ዘሎ። ሶ እዙ ካብ መጀመርያ እዩ ብልይት ክፍታሕ እንተ ዝግበር ፅቡቅ ነይሩ። ዋላ ህዝብ ኢኮኖሚን ካሊእ ማሕበራዊ ፀገማት ኣብ ልዕሊ ፀገማት እናፈጠርና ኢና ክንከይድ እምበር እቲ ጦርነት ሕዚ ብቀሊሉ ኣብ ቀረባ ግዜ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን። ሶ ሕዚ እውን እቲ ዝጠፍአ ህይወት፣ ዝጠፍአ ንብረት፣ እቲ ዝጠፍአ ግዜ ይዓቅለና ተባሂሉ ናብ ዘተ ክመፅእ ኣለዎ ኢና ንብል ንሕና። ካሊእ መፍትሒ ምንም የብሉን እንታ ኢና ንብል።
ብካልእ ወገን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ትማሊ ሓሙስ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝዘርግሕዎ ፅሑፍ እቲ ቀንዲ ወታደራዊ ስርሒት ስለ ዝተዛዘመ ቅጻሊ ዕማምና ካብዚ ዘሰንብድ ግጭት ናይ ምሕዋይ ስራሕ እዩ ኢሎም። ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ዜጋታት ሓዊሱ በቲ ግጭት ኣብ ዝተተንከፉ ከባቢታት ሰብኣዊ ሓገዝን ካልኦት ናይ እግሪ ምትካል ስራሕን ንምርግጋፅ ክስራሕ እዩ ኢሎም። በቲ ግጭት ዝዓነዉ ኣገልግሎታት መጓዓዝያን መራኸብን ናብቲ ዝነበሮ ናይ ምምላስ ስራሕ እውን ኣገዳሲ ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ብካል ወገን ድማ 12 ኣባላት ዝሓቀፈ ካቢነ ኣጣይሱ ስርሑ ዝጀመረ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መንግስታዊ ኣገልግሎት ንምሃብን ዝተቋረፁ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንምጅማርን ፃዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ገሊፁ። ኣብ ከተማ መቐለ ናይ መብራህትን ስልክን ከምኡውን ማይ ናብቲ ንቡር ከም ዝተመልሰን ብምሕባር ናይ ኣየር መጓዓዝያ ኣብ ቀረባ ከምዝጅምር ገሊፁ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንብረት ይዘርፉን በደል ይፍጽሙን አለው ክብሉ ሰባት አባይታ ይገልጹ መንግስት አሜሪካውን ሰራውት ኤርትራ አብ ትግራይ ምስተታፉ ኡሙን ሐበሬታለኒ ከምዝ በለው ተደር በቁልጥፍ ቆጽ አለው ዝብል መግለጺ አውጽ ይብ ዘሐለፈ ቅንያት መንግስት ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ብልጽግና ፓርቲን መንግስት ኤርትራን ግን ነትክሲ ነጽጉዎ ሰራውት ኤርትራ አብ ግጭት ትግራይ ሳተፋለው ንዝብል ክስ ክምልስ አብ ዘሐለፈ ሰሙን ዘሐተትናዮ ሐላፊ ብልጽግና ፓርቲ ክልል ትግራይ አቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ከምዚ ኢሉ ነይሩ
ምንም ጥርጥር ከየለን ዚ ጉዳይ እዚ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝሓቐት እዋን እዩ ያው ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈልጦ ኢና ናይ ዩኒኒ ኢድ ኣታውነት ምን ኒዮ ተባሂሉ ናይ ሱዳን እውን ኣሎ ተባሂሉ ክንደይ ሙደ ተወረ ስለዚ ሰ ኮነ ጥቁም ነገር ናታቶም ወረ ሰሚዕና ፕሮፓጋንዳ ሰሚዕና ምንም እዚ ኣጀንዳ እውን ክኾነ እየክርዲ ሚኒስትሪ ሚድያ ሌላ ዘሎ እዩ ምናልባሽ ህወሓት ዝተፈላለየ ናይ ሰራዊት ደንብ ልብስ እውን ኣስርሑ ክኾን ይኽእል እዩ ከም ዘስርሐ እውን መረዳእ ትስኒ እዩ ስለዚ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንፈጠሮ ምስልታት ሒዝና በፍፁም ክነውግዕ ኣይክእል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ እውን ክሳተፉ ዝኽእሉ ብምንም ዓይነት ናይ ሕጊ ድሕረ ባይታ እውን የኒ እዚ ክኾኑ እውን ዝፈቅድ መንግስቲ እውን ህዝቢ እውን የብናይ ህወሓት ተሳዒረ ከይብል ዝተፈላለዩ ሓይልታት እዮም ወጊኦም ንድምባል እዚ ኩሉ ባዕሉ ዝፈጠሮ ብዕራይ ወለደ ፅዋታት እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ምናልባሽ ፎም ዝበለ መግለፂ እዩ ተነይሩ ብግምት ዝተዋወ ይኮን ትክክለኛ መረዳእታ መሓዝከቲ እዩ
ብዛዕባ ተኽሲ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ስልክ ደዊልና ሽማን ሓላፍነታን ክትገልፀና ዘይደለየት ሰራሕተኛቲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ኣይተሳተፈትን እቲ ኩናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወያነን እዩ ዝካየ ዘሎ ክትብል መሊሳ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናብ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ስልክ ደዊለ ሕዚ ንበዓል ልደት ኩሉ ስለ ዝወፀ ኣብ ቀረባ ምፃውዒት ስልከይ መልሲ እንተ ደኣ ዘይሂቦምኒ ድሕሪ ሓድሽ ዓመት ክድውል ገሊፀምለይ ኣለዉ መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ምዃንና እውን ክንገልፅ ንደሊ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሰበስልጣን ኤርትራ ንሕድሕድ ወረ መልሲ ኣይክንህብን ኢና ክብሉ መሊሶም ነይሮም ገብረ ገብረ መድሕንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ